ขอต้อนรับสู่แท็กบักหนอมส์ออนพอดแคสต์รายการพูดคุยเรื่องภาษีที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้ภาษีอย่างถูกต้องสมกับความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยดำเนินรายการโดยพี่หนอมคนดีคนเดิมขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
สวัสดีครับกลับมาพบกับแท็กบักหนอมออนพอดแคสต์นะครับ EP นี้เป็น EP ที่14แล้วนะครับหายไปสักพักหนึ่งเนื่องจากมีภารกิจหลายเรื่องนะครับก็กลับมาประจำการตามปกติแล้วหวังว่าจะประจำการแบบนี้ได้เรื่อยๆนะฮะไม่รู้ว่าจะหายไปไหนอีกหรือเปล่าแต่ว่าจะพยายามออกพอดแคสต์นะครับทุกลาย2อาทิตย์นะครับอย่างที่บอกจันทร์พุธศุกร์นะครับอันนี้ก็หายไปรอบนึงแล้วนะครับอย่าเพิ่งเค้าเรียกอะไรเดี๋ยวอย่าเพิ่งว่าละกันนะฮะยังไงพยายามแน่นอนก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันใครที่ติดตามนะครับก็ติดตามผ่านในทางพอร์ตบีนนะครับหรือ SoundCloud นะครับถ้าเป็นพอร์ตบีนก็เป็น channel ของผมโดยตรงนะครับที่แท็กบักหนอมแต่ว่าถ้าเป็น SoundCloud เนี่ยก็จะอยู่ใน channel ที่ชื่อว่าโลกไปไกลแล้วนะครับก็ฟังตามที่ใครสะดวกอยากฟังแบบไหนตามสบายใจเลยฮะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับมาเล่าให้ฟังพูดคุยกันเล่นๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการมีลูกกับการลดหย่อนภาษีนะครับผมตั้งชื่อไว้ว่ามีลูกปีนี้2561เนี่ยลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้างนะครับระหว่างที่พูดอยู่เมียก็เดินเข้ามาหยิบของนะฮะโอเคมาเริ่มจากอันแรกก่อนเลยครับตัวแรกเลยที่เริ่มต้นสำหรับปี2561นี้เป็นค่าลดหย่อนตัวใหม่ที่เพิ่งมาเลยเขาเรียกว่าค่าลดหย่อนคลอดบุตรหรือค่าลดหย่อนตั้งครรภ์นะครับไอตัวค่าลดหย่อนตั้งครรภ์คลอดบุตรเนี่ยอย่างที่บอกว่าปีนี้เพิ่งใช้ปีแรกเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าเขาก็คงกระตุ้นสนับสนุนให้คนมีบุตรมากขึ้นแหละมันก็เลยเริ่มแต่การตั้งครรภ์เลยนะครับซึ่งการตั้งครรภ์คลอดบุตรเนี่ยเขาหมายถึงอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วก็หมายถึงการตั้งครรภ์คลอดบุตรแหละมันคงไม่ได้หมายถึงเรื่องอื่นแต่สิ่งที่ให้ใช้สิทธิ์เนี่ยให้ใช้สิทธิ์ไม่ใช่แค่ค่าคลอดแต่ให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งครรภ์ก็คือเริ่มฝากครรภ์เลยตรวจรับฝากครรภ์บำบัดทางการแพทย์ค่ายาต่างๆนะครับต้องกินบำรุงระหว่างที่มีบุตรนะฮะก็สามารถใช้ได้หรือค่าทำคลอดค่ากินอยู่ต่างๆในโรงพยาบาลก็เอามาใช้เบิกได้หมดนะครับผมใช้คำว่าค่อนข้างรุนแรงด้วยนะคือผมอ่านแล้วผมก็เอ๊ะแปลกใจจังเขาเขียนไว้ว่าเบิกได้แม้ว่าท้ายที่สุดแล้วทารกเนี่ยจะเสียชีวิตก็ตามแปลว่าต่อให้ต้องยุติการตั้งครรภ์เนี่ยในปีนี้ถ้าเกิดมีการตั้งครรภ์สามารถเบิกได้นะครับก็ค่อนข้างแฟร์นะแต่ว่าฟังแล้วมันก็สลดหน่อยๆทีนี้สิทธิ์ตัวเนี้ยใครใช้ได้บ้างสิทธิ์ตัวเนี้ยคนที่ใช้ได้ก็คือภรรยาก่อนแน่นอนถ้าภรรยามีรายได้ภรรยาเอาไปลดหย่อนภาษีเลยแต่ถ้าภรรยาไม่มีรายได้สามีเนี่ยเอาไปใช้ได้ครับหรือว่าถ้ายื่นรวมกันก็เอาไปใช้ได้ทั้งคู่ก็คือเอาไปตอนรวมยื่นภาษีอันนี้ไม่ผิดอะไรลูกเนี่ยการคลอดเนี่ยเขามองเป็นอย่างนี้ครับเงื่อนไขคือกฎหมายก็น่ารักอีกไม่ได้มองเป็นจำนวนคนในการตั้งครรภ์นะครับคือมองครรภ์เป็นครั้งท้องหนึ่งครั้งเนี่ยลูกกี่คนไม่รู้แหละแต่สูงสุดเนี่ยเบิกได้ไม่ได้จำนวนเงินคือ60,000 บาทผมยังไม่ได้พูดจำนวนเงินไปใช่ไหมจำนวนเงินคือ60,000 บาทครับโดย60,000 บาทเนี่ยให้นับเป็นการตั้งท้องใน1ครั้งถ้าตั้งในปีนั้นข้อปีนั้นเลยปีเนี้ยสมมติปี61ตั้งครรภ์ตอนต้นปีข้อปลายปีอันเนี้ย60,000ซัดไปเลยเต็มๆแต่ถ้าเกิดปีนี้เพิ่งตั้งท้องนะครับเพิ่งตั้งครรภ์ตอนประมาณปลายปีแล้วไปข้อปีหน้าเขาจะบอกว่าให้ใช้ได้60,000เหมือนกันแต่ว่าให้แบ่ง2ปีนะครับรวมกันสูงสุดไม่เกิน 60,000 อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขของกฎหมายหนึ่งเงื่อนไขที่ต้องใช้อีกอันนึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องหลักฐานเนี่ยเขาจะใช้ใบรับรองแพทย์ว่าตั้งครรภ์นะครับก็ตั้งแต่เริ่มตั้งท้องเลยแล้วก็ใบเสร็จรับเงินหลักฐานการชำระเงินต่างๆอันนี้คืออันแรกคือการคลอดบุตรการตั้งครรภ์จนถึงขั้นคลอดประเด็นที่ระวังก็คือว่าสำหรับกฎหมายข้อนี้ให้ใช้เป็นค่าลดหย่อนแต่ว่าถ้าเกิดคุณสามารถเบิกค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยจากที่อื่นได้จากไม่ว่าจะเป็นจากภาครัฐประกันสังคมสวัสดิการของข้าราชการสวัสดิการรวมถึงภาคเอกชนด้วยนะครับของนายจ้างของอะไรต่างๆที่คุณเบิกได้เนี่ยตัวที่เบิกได้เนี่ยจะไม่ให้เอามาใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนเช่นสมมุติว่าผมตั้งครรภ์ก็ไม่ใช่ดิเมียผมตั้งครรภ์แล้วผมเบิกได้สมมุติว่าผมจ่ายเข้าไปทั้งหมด100,000ผมบอกออฟฟิศได้หมดเลย100,000เนี่ยแปลว่าผมเอามาลดหย่อนภาษีไม่ได้ถ้าเกิดว่าผมตั้งครรภ์อีกแล้วไม่ใช่ภรรยาผมตั้งครรภ์80,000จ่ายค่าคลอดค่าครรภ์ค่าตั้งครรภ์ทั้งหมดเนี่ย80,000จ่ายเรียบร้อยแล้วผมเบิกออฟฟิศได้ประมาณ30,000สิทธิ์ที่เอามาใช้ได้สูงสุดเนี่ยเขาจะสงสัยกันว่าใช้ได้50,000เขา80,000ลบ30,000หรือเปล่าจริงๆผมเข้าใจว่าโดยกฎหมายเนี่ยเขาให้บอกว่าเพดานสูงสุดคือ60,000เนาะส่วนเกิน60,000ไม่นับดังนั้น ถ้าเป็นเคสเนี่ยถ้าเบิกออฟฟิศได้ 30,000 แล้วจ่ายเกินไปเนี่ยก็ยังจะใช้สิทธิ์ได้แค่ 30,000 บาทคือส่วนที่เหลือก็เขาเอา 60,000 ตั้งลบ 30,000 นะครับอันนี้เป็นแนวที่ผมวิเคราะห์ไว้ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นประมาณนี้นะอ่ะทีนี้มาตัวต่อมาตัวที่2นี่เป็นค่าลดหย่อนบุตรปกติอยู่แล้วนะครับก็คือลดหย่อนบุตรเนี่ยถ้ามีลูก1คนลดหย่อนได้ 30,000 บาทง่ายๆชัดเจนกฎหมายอัปเดตตั้งแต่ปี60เดิมมันจะเป็น 15,700 อันนี้ไม่ต้องสนใจละเอาเป็นว่ามีลูก1คนลดหย่อนได้ 30,000 บาทเลยจบไอ้เงื่อนไขการลดหย่อนบุตรคนเนี่ย 30,000 บาทจริงๆแล้วมันก็มีความซับซ้อนของมันอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็อย่างที่บอกคือเราก็จะจำว่าลดหย่อนบุตรเนี่ย 30,000 30,000 แล้วจบเลยแต่จริงๆแล้วบุตรคนเนี้ยต้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายก่อนอันดับแรกบุตรชอบด้วยกฎหมายแปลว่าอะไรแปลว่าบุตรที่เกิดจากการปฏิสนธิโอ้ไม่รู้ใช้คำอะไรก็คือบุตรนั่นแหละบุตรเกิดจากการเกิดของเราเองนั่นแหละนะครับไม่ใช่บุตรบุญธรรมบุตรชอบด้วยกฎหมายเนี่ยจำนวนที่สามารถลดหย่อนได้คือไม่จำกัดจำนวนในขณะถ้าเกิดอีกบุตรประเภทนึงที่ใช้ลดหย่อนได้คือบุตรบุญธรรมเนี่ยลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน3คนถ้าเป็นลูกเราเองเนี่ยกี่คนก็ได้แต่ถ้าเป็นลูกบุญธรรมด้วยเนี่ยจะ3คนทีนี้บางคนมีทั้งลูกตัวเองและลูกบุญธรรมถ้าเอามารวมกันเนี่ยจะสูงสุดได้แค่3คนสมมุตินะครับสมมุติผมมีลูก5คนแล้วผมมีลูกบุญธรรม1คนเนี่ยประโยชน์สูงสุดที่ผมจะได้ในการลดหย่อนภาษีคือผมเอาลูก5คนมาลดหย่อนภาษีแล้วไม่เอาบุตรบุญธรรมมาลดเพราะถ้าผมเอาบุตรบุญธรรมมารวมด้วยจะเหลือสิทธิ์แค่3คนเท่านั้นนะครับกฎหมายเขียนไว้ประมาณนี้ให้ใช้เป็นบุตรตัวเองเป็นหลักนะครับแล้วก็บุตรเนี่ยอายุต้องไม่เกิน20ปีถ้าเกิน20ถึง25เนี่ยต้องมีการเรียนที่ไม่ต่ำกว่าอนุปริญญาแปลว่าถ้าอายุไม่เกิน20ลดหย่อนได้หมดเลยแต่ถ้าเกิน20เนี่ยให้ไปดูว่าเรียนต่ออยู่หรือเปล่าถ้าเรียนต่อเนี่ยต้องเรียนในระดับที่ไม่ต่ำกว่าอนุปริญญาและบุตรคนนี้นะครับที่เราจะมาลดหย่อนภาษีเนี่ยต้องมีรายได้ทั้งปีไม่เกิน 30,000 บาทด้วยยกเว้นนิดนึงของรายได้เคสนี้คือถ้าเป็นเงินปันผลจะให้ถือว่าเป็นเงินได้ของบิดาหรือมารดาหรือคนดูแลนะครับก็แล้วแต่อันนี้ก็จะยังใช้สิทธิ์ยกเว้นได้แต่ว่าถ้าเกิดบุตรเนี่ยมีรายได้ประเภทอื่นเช่นบางคนอาจจะมีลูกที่แบบเป็นเซเลบเป็นดาราอะไรเงี้ยแล้วได้รายได้เนี่ยเขาก็ไม่มีสิทธิ์ลดหย่อนภาษีละถ้ามันมากกว่านะครับ30,000บาทเป็นต้นไปกรณีคุณพ่อคุณแม่มีเงินได้เนี่ยแยกใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้นะครับคนละ30,000ไม่ต้องห่างกันแล้วนะครับ30,000ใช้กันได้เต็มๆเลยแล้วก็ถ้าพ่อแม่เนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายเป็นบุตรที่ถูกต้องแหละของพ่อและแม่แต่ว่าพ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเนี่ยบิดาหรือคุณพ่อเนี่ยต้องมีการรับรองบุตรก่อนถึงจะใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีได้อีกอันนึงที่เพิ่งมาล่าสุดนะครับอันนี้ผ่านไปแล้ว2อันอันแรกคือเรื่องของค่าคลอดอันที่2คือลดหย่อนบุตรอันที่3ต่อมาคือสิทธิประโยชน์ล่าสุดเพิ่งออกมาไม่กี่วันนี้นะครับครม.ผ่านมานานแล้วแต่กฎหมายเพิ่งออกนั่นคือเรื่องของลดหย่อนบุตรคนที่2ไอ้เงื่อนไขเมื่อกี้ที่ผมพูดมาเนี่ยถ้าเป็นบุตรตัวเองลดกี่คนก็ได้เนี่ยแต่กฎหมายมาเพิ่มอีกว่าถ้าเป็นบุตรตั้งแต่คนที่2เป็นต้นไปจะสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้เพิ่ม 30,000 บาทนับตั้งแต่ปี61นะครับตั้งแต่เกิดตั้งแต่ปี61เป็นต้นไปถ้าเป็นบุตรคนที่2สมมุติว่าปีนี้ผมมีลูกคนที่2นะครับผมมีลูก1คนละถ้าปีนี้ผมมีลูกคนที่2ปั๊บลูกคนที่2ผมจะได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเดิมคือ 30,000 กฎหมายนี้บอกว่าเอาไปเลย 60,000 บาทการนับลำดับบุตรเนี่ยอันนี้กฎหมายเขียนไว้ค่อนข้างเป็นประโยชน์แล้วนะครับการนับลำดับบุตรให้นับลำดับบุตรทุกคนไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตามนั่นแปลว่าลูกที่เกิดมาในครอบครัวเราทั้งหมดที่เคยเกิดแล้วแม้ว่าจะเสียชีวิตไปก็ไปเนี่ยสมมุตินะครับสมมุติกฎหมายบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณมีลูกคนที่1แล้วก็มีลูกคนที่2แล้วอยู่ดีลูกคนที่1ดันเสียชีวิตเนี่ยลูกคนที่2จะได้สิทธิ์ก็คือ 30,000 บวก 30,000 เป็น 60,000 บาทตลอดไปไม่ใช่ว่าแปลว่าพอลูกคนที่1เสียชีวิตแล้วลูกคนที่2กลายเป็นคนที่1เลยกลับมาเหลือแค่ 30,000 เท่านั้นไม่ใช่กฎหมายให้ไปเลยบอกว่าบวกไปเลย2คน 30,000 บวก 30,000 เป็น 60,000 แนวโน้มของกฎหมายในเรื่องนี้นะครับที่เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยผมมองว่าเขาต้องการกระตุ้นให้คนมีบุตรแหละแม้ว่าความเป็นจริงเนาะเราก็ทราบกันดีว่าค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรที่เอามาลดหย่อนภาษีได้เนี่ยมันมากกว่านั้นแน่นอนอยู่แล้วไม่ว่าจะครอบครัวมีดีมีเงินเยอะมีเงินน้อยมีรายได้มากแค่ไหนหรือน้อยแค่ไหนก็ตามผมว่าค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรมันเยอะกว่าค่าลดหย่อนในแต่ละปีที่เขาให้มาสิ่งสำคัญของเรื่องนี้คือถ้าเราเลี้ยงลูกไหวมีลูกไหวอยากมีบุตรอยากมีอะไรเรามีไปตามปกติครับสิ่งที่เราได้ก็คือสิทธิประโยชน์ส่วนเพิ่มผมเชื่อว่าไม่มีใครนะอยากจะแบบโอ้ยอยู่ดีมามีลูกเพื่อลดหย่อนภาษีหรอกไม่มีหรอกทุกคนมีลูกทุกคนมีครอบครัวพวกนี้มันเกิดจากความรักความเอาใจใส่หรือความต้องการที่อยากจะมีบุตรสืบสกุลอะไรพวกนี้เป็นทั่วไปอยู่ละ ดังนั้นถ้าคุณอยากมีอยากทำอะไรมีไปทำไปครับแต่ภาครัฐเขามองเห็นว่าเฮ้ยตรงนี้มันดีนะช่วยสนับสนุนให้ก็จัดตามนั้นนะอันนี้ฝากไว้สั้นๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องของการรู้จักคนมีบุตรก็หวังว่าถ้าใครคิดจะมีบุตรเนี่ยมีลูกแล้วกันโอ้พอพูดมีบุตรมันก็ดูจริงจังมากเลยใครคิดจะมีลูกก็เตรียมตัววางแผนภาษีเรื่องนี้ไว้ได้นะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามมีข้อสงสัยเนี่ยผมมีเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ก็ลองดูในแฟนเพจแท็กบักหนอมได้ครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับ EP ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
อย่าลืมกดติดตามรายการนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หนอมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ